warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Waa aan dhigaysayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxa ka mid ah guddiga adeegga macallimiinta TAC oo sheegay in macallimiinta doonaya in laga howlgeliyo Waqooyi Bari ay haystaan ilaa iyo 7 bisha July. Raila Odinga oo ballanqaaday in la dhisi doono wadada xiriirisan Garissa iyo Liboy. Soomaaliya waxaan idin haynaa madaxweynaha Puntland oo xalay kulan la qaatay taliska ciidamada booliska ee maamulkaasi. Mareykanka wuxuu sheegayaa inuu dilay sarkaal aan idhaahday mid ka mid ah hoggaamiyaasha koox lala xiriiriyo Al-Qaacida oo ku sugnayd gudaha dalka Suuriya. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa subax talaada taariikhduna ay tahay 28 bisha 6aad ee Juun sanadka 2022 kastaa FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan aniga Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warkii idin soo saarsay oo kaliya la socodsiinaya Musa Ismaaciil ayaa noo farsameeyay waad ku maasintin in aad naga dhageysanaysaan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale. Guddiga adeegga macallimiinta ee TAC ayaa shaaciyay in shakhsiyaadka doonaya in la howlgeliyo si ay wax u baraan ardayda gobolka Waqooyi Bari ee haystaan ilaa iyo 7 bisha 7 ee July oo ay codsiyadooda ku soo gudbin karaan. Shalay ahayd markii guddigu uu sheegay inuu ismaamullada Garissa, Wajeer iyo Mandheera ka shaqaaleysiinaya 844 oo macallimiin ah. 764 oo ka mid ah tiradan ayaa la geyn doonaa dugsiyada hoose halka 80 loogu talagalay dugsiyada sare ee gobolka. TAC ayaa hoose ka xariiqday in barayaashan si buuxda loo howlgelinaya. Waxaa sidoo kale jira 386 oo ah barayaal ku shaqayn doona qaab qandaraas ah. Tani ayaa qayb ka ah dadaalada ay dowladda dhexe ugu jirto xal u helidda gaabadka dhanka tirada barayaasha ee waddanka, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo kuwa aan u dhalan ay inta badan ka soo tagaan marka ay dhacaan weerarada argixiso. Sidoo kale dowladda ayaa ku dadaaleysa in la helo macallimiin ku filan ardayda si 100% ardayda dhammeeya dugsiyada hoose dhexe ay u gudbaan dugsiyada sare ee waddanka. Madaxa isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga oo shalay isku soo bax siyaasadeed ku qabtay ismaamulka Garissa ayaa ballanqaaday in haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimo 9 bisha 8 ee sanadkan maamulkiisa uu furi doono xadka ay wadaagaan wadamada dariska ah ee Kenya iyo Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu sheegay in lala tacaali doono dilalka sharci darrada ah iyo shakhsiyaadka intii la waayo aan meelna lagu sheegin. Mr. Odinga ayaa sidoo kale dadweynaha Garissa u ballanqaaday in la dhisi doono jidka isku xira Garissa iyo Liboy xilli arrimahan ka hadlayay, ayuu Raila yiri.
Hapa jia mambo ya barabara kutoka Garissa kupitia hapa mpaka Liboy. Sio, hiyo barabara tulichora zamani sana, ingekuwa imeshatengenezwa. Sisi tunasema tunajenga hiyo barabara, tutaweka makandarasi mbili, moja kinaanza kutoka Liboy, Liboy kuja hapa mpaka Garissa mpaka hapo. Ndani ya mwaka moja hiyo barabara itakuwa imekwisha, na tutafungua mpaka ya Somalia na Kenya ili biashara ifanyike kwa njia vizuri. Utapata sukari, utapata mchele, utapata mambo mengi kutoka upande ya Somalia kuja hapa. Hii inapita katika bandari ya Kismayu. Mambo ya usalama utaimarisha. Hatutaki kuona kama mtu yoyote anashika Mkenya yoyote anakwenda anaua bila sababu. Extrajudicial killings must end and will end katika nchi hii. Huwezi kukubaliwa kushika mwenzako, wewe mwenyewe umekuwa askari, wewe mwenyewe umekuwa mshtaki, wewe mwenyewe umekuwa mahakama, wewe vile vile umekuwa executioner kule kamiti. Hapana.
codka Raila hadii aan intaas uga gudubno ku xigeenka musharax madaxweyne Azimio Martha Karua ayaa dhankeeda sheegtay in maamulkooda uu xaqiijin doono in dadka ku nool waqooyi bari ay helaan xuquuq siman oo la mid ah tan Kenyaanka kale sida xaqiijinta badqabkooda iyo wanaajinta caafimaadka
MC ya kunyanyaza haki za Wakenya wengine itaisha mambo ya kuchukua vijana kuwatorosha na hawapatikani tena itaisha kama ni mpahalifu apelekwe kotini tusikize kesi ahudumiwe kisheria lakini mauaji ya kiholela tumekataa na serikali ya Azimio itakomesha hiyo mara moja tunataka watoto wote wa Kenya mahali popote wamesaliwa wapate elimu sawa sawa na wenzao mahali zingine tunataka huduma za matibabu siwe ni sawa kama ni mahospitali iwe kila mahali na dispensaries tunataka tukisema Kenya ni moja na watu ni wamoja mambo yote iwe ni sawa
Waxaa imada xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa dhinkiisa sheegay in si looga guuleysto Al-Shabaab ay tahay in horumar ballaaran oo ay ka mid tahay dhisidda wadooyinka laga sameeyo gobolka Waqooyi Bari.
Ili tumaliza Al-Shabaab, lazima tulete maendeleo mkoa wa mashariki ya kaskazini, northeastern yote. Kutoka Mandera, Wajia, Garissa, na ni maili nyingi zaidi. Hiyo mabarabara ambayo imewezwa, najua ndugu Raila na my sister mother. Tukisaidiana tutaweka mstari wa mbele hizi barabara na biashara na watu kujihisi wako Kenya
Danka Somalia inta aanan u gudbin warbaahinta dalka ayaa waxa lagu booriyay in ay si haboon uga waramaan xogaha la xiriira doorashooyinka baaqan ayaa waxa soo saaray xogaha joogtada ah wasaaradda isgaarsiinta dalka Jerome Ochieng waxuu sheegay in warbaahinta laga doonayo inay u hoggaansamaan xeerarka u degsan ee dhanka habdhaqanka oo ay ka shaqeeyaan sidii doorashada dalka ka dhacaysa 9ka bisha 8aad ee sanadkan ay ugu dhici lahayd jawi degan mas'uulkan ayaa xusay inay jiraan hadallo naciib abuuri karo oo siyaasiyiinta adeegsanayaan oo qaar ka mid ah warbaahinta dalka ay sidooda u tabinayaan ama iyagu aanan sifeynin sida hadalku u dhigay sidaas awgeedna la doonayo in warbaahinta mas'uuliyad gaar ah iska saarta waxyaabaha dhibaatooyin keeni kara ka hor xilliga doorashada guud ee dalka sidoo kale wuxuu sheegay in warbaahinta ay xaqiijiso xogaha la xiriira doorashooyinka isagoo tilmaamay in hadii laba warbaahin ay hal goob oo codbixin ah ay warar kala duwan ka jeediyaan ama ka tabiyaan in taasi ay tuhun dhalin karto. Dadweynaha ayuu ku baaqay in fursad siman loo siiyo in ay warbaahinta ku soo bandhigaan waxyaabaha ay ka tabanayaan hay'adaha loo xilsaaray maaraynta doorashada. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana wararkayga dambe ayaad kaga bogan doontaan.
89.5 Star FM Galgaduud
imkan Soomaaliya ciidamada booliska gobolka Banaadir gaar ahaan qaybta bari ayaa xalay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga waxay ka sameeyeen degmooyinka Kaaraan iyo Aqshiid iyo Hiliwa halkaas oo dhowrkii cishe la soo dhaafay dadka deegaanka ay ka cabanayeen falal amni darro howlgalka oo qayb ka ahaa saraakiisha ciidamada qaybta bari ee maamulada degmooyinka ay ciidamadu sameeyeen ama waxay ku sameeyeen baaritaano ay ku sameeyeen guriguri aan iraahdo iyaga oo ku soo qabtay maanduuriyaal rasaas iyo shakhsiyaad amni darro lagu eedeynaya ciidamada ee howlgalka ku burburiyay sandaqado lagu iibinayay waxyaabaha maanka dooriya sidoo kale laga helay rasaas fara badan iyo agab kale oo looga qayb qaadan karo falalka amni darro oo qayb ka mid ah deegaanadaasi ama degmooyinkan ay ka dhaceen taliyaha qaybta bari ee booliska gobolka Banaadir Cali Cali Suu Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgalkan uu yahay mid si joogto ah loo sameyn doono wuxuu sidoo kale digniin u diray dadka ka ganacsada waxyaabaha amaanka dooriya ama balwada gudoomiyaha degmada ayaa Qashiid Axmed Cabdullaahi Cariif oo ku hadlay magaca gudoomiyaasha ayaa dhankiisa ugu baaqay waalidiinta caruurta ciyaal weerada ah in iyo kuwa dhaca u geysta shacabka inay ceshadaan hadii kale tallaabo sharciyeed in caruurtaasi laga qaadaya saddexda degmo ee Kaaraan iyo Aqshiid iyo Hiliwa ayaa ka mid ah degmooyinka bilay la soo dhaafay ay ka jireen dhaca taleefoonada iyo dhibaatooyinka kale ee loo geysanaya dadka shacabka ee lagu eedeeyo ciyaal weerarada wixii qodobkaasi ku soo kordhana wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan isla qodob ku xiriira arimaha amniga hadii aan eego xubnaha gudiga ee loo xilsaaray baaritaanka weerarkii hoyga nabadoon Yasiin Cabdisamad ee magaalada Galkacyo ay ku qaadeen ciidamo ama ay ka fuliyeen aan iraada ciidamo ka tirsan Puntland xilli uu ku sugnaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa natiijo soo saaray. Guddiga ayaa xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane u gudbiyay natiijada ka soo baxday baaritaankooda iyagoo soo bandhigay khasaaraha ka dhashay dhacdadaasi iyo cidda mas-uuliyadeeda leh. Waxay sidoo kale sheegeen in dhacdadaasi uu ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidanka PSF ee ilaalinaya goobta halka ay ku dhaawacmeen nabadoon Yasiin Cabdisamad iyo sidoo kale taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug Gaashaan la dhahay Cabdi Saciid Xuseen Jaamac oo loo yaqaan Koomaad iyo askar kale oo ka tirsan PSF. Qodobkaasi haddii aan ka gudbo dhanka caalamka intaanan u gudbin isla wararka Puntland ayaan ku guda jiraay madaxweynaha dowladda goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa xalay kulan la qaatay taliska ciidanka booliska ah dowlad goboleedka Puntland. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka amniga Cabdisamad Gallan, taliyaha ciidanka booliska Jeneraal Maxamed Cali Xaashi, taliye ku-xigeenada iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidanka booliska. Madaxweynaha ayaa warbixin amni iyo shaqada booliska ee socota ka dhigaystay taliska ciidanka booliska, wuxuuna madaxweynuhu bogaadiyay sida ciidanka Puntland ay sida geesinimada leh sidoo kalena har iyo haweenba ay ugu heelan yihiin sugidda amniga, isagoo faray inay sii dardargeliyaan gudashada waajibaadkooda. Arrimahan ayaana shaac looga qaaday qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland oo lasoo dhigay barteeda rasmiga ee Facebooka. Ugu dambeyntana dhankaasi iyo haddii aan eegno Maraykanka, dowladda Maraykanka waxay sheegaysaa in howlgal ay fuliyeen ciidamada militariga oo dhanka cirka ah in lagu dilay mid ka mid ah hogaamiyaasha koox taabacsan ee Alqaacida oo ka howlgalaysay gudaha dalka Siriya. Wararka ayaa intaasi ku daraya in weerarka oo la fuliyey ama howlgalka oo la fuliyey gelinkii dambe ee shalay lagu bartilmaameysaday ninkan oo magaciisa lagu sheegay Abu Xamza Al Yemeni oo lagu tilmaamay sarkaal sare oo ka tirsan kooxda loo yaqaano Xuraas Al Diin ee xiriirka la leh kooxda Alqaacida. Hase ahaatee faahfaahin dheeraad ah kama aynan bixin arrintaasi si gaar ah ee khasaaraha kale ee dheeraadka ah ee ka dhashay. Wixii qodobkaasi kusoo kordhana wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan.